Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika vijesti dana.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Sarajevu.
Za stambeno zbrinjavanje izbjeglica projekat vrijedan 680 miliona maraka, od čega za BiH 98 miliona.
Danas istekao rok za distributere plavog dizela u Srpskoj. Prijavilo se 11 preduzeća, dva odustala.
Afera Medicus, nakon Kosova i Metohije moguća istraga o trgovini ljudskim organima i u Albaniji.
Nicolas Maduro pobijedio na predsjedničkim izborima u Venezueli.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stigao je u Sarajevo, gdje će u razgovoru sa članovima predsjedništva BiH, tužilaštva i predstavnicima udruženja žrtava rata iz Republike Srpske i Federacije BiH doći do dodatnih informacija neophodnih za pripremu redovnog izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izvještava Radan Škipina.
Po dolasku u Sarajevo, Bramer se prvo sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Taj sastanak još traja, nakon njega će, kako je najavljeno, biti izdato saopštenje za medije. Sutra u 12 časova predviđen je sastanak sa predstavnicima udruženja srpskih žrtava, koji su žestoko kritikovali glavnog haškog tužioca zbog ranijeg ignorisanja njihovog zahtjeva za razgovorom i predočavanjem dokaza o zločinima nad Srbima. Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
Fokusirat ćemo se na dosadašnji proces u Haškom tribunalu, a posebno nas interesuje kriterij za utvrđivanje udruženog zločinačkog poduhvata, komandna odgovornost i zbog čega Haški tribunal nije definisao kao svoj zadatak i prioritetni cilj utvrđivanje uzroka rata, u stvari utvrđivanje uzročnika protiv mira.
Bramercov poziv do sada jedino nije dobio predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić, što baca sjenku na iskrenost glavnog tužioca pri sastavljanju periodičnog izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a. Možda je Bramerc ljut što sam u prilikom ranijih susreta rekao da je među Srbima nepoželjan zbog svoje pristrasnosti i izražene diskriminacije prema srpskim žrtvama i porodicama, kaže Mandić.
Pitao bih ga sada šta je uradio za srpske žrtve koje su nestale u centru grada Sarajeva prije 21 godinu. Jesu oni mravi da su pobjegli u zemlju? Ni čak ni njegova ambasada u Bosni i Hercegovini u Sarajevu ne zna gdje su te žrtve. Mada su Srbi ubijani, klani i paljeni na stotinjak metara od njegove ambasade u to vrijeme.
Najnoviji izvještaj Haškog tužilaštva uslijedit će neposredno po okončanju javne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o ulozi međunarodnih krivičnih sudova u ostvarenju pravde i pomirenja među narodima. S obzirom na ozbiljne kritike iznesene u sjedištu svjetske organizacije na račun Haškog tribunala, veoma je interesantno kakav će stav sada zauzeti Serž Bramerc. Sama najava razgovora sa nekim od udruženja srpskih žrtava već nešto znači.
Sud BiH donio rješenje da po osnovu tužbe Jeremije Starovlaha, njegovog sina i supruge, sudski vještak ekonomske struke utvrdi iznos mjesečne rente za materijalnu i nematerijalnu štetu porodici Starovlah. Novo ročište u ovom predmetu zakazano je za 30. septembar. Opširnije Vesna Stakić.
Pred sudom BiH danas je održana glavna rasprava o dijelu prvostepene presude po tužbi porodice Starovlah, koja je poništena i vraćena na ponovno odlučivanje, a odnosi se na rentu za materijalnu i nematerijalnu štetu od 1. aprila i napada svora na njihov porodični dom. Advokat porodice Sarovlah, Nirkan Pucar, zatražio je da se Jeremiji i Aleksandru retroaktivno nadoknadi razlika u primanjima od 1. aprila 2004. do danas, te da se Viturki Sarovlah renta zasnuje na pretrpljenoj duševnoj boli i umanjenoj sposobnosti za rad. Pravobranilac Nađa Hozić osporila je zahtjev jer navodno nije u skladu sa prvobitnom tužbom od 23. marta 2007. ali je predmetni sudija naložila dopunsko ekonomsko vještačenje zahtjevanih iznosa. Novo ročište zakazano je za 30. septembar.
U Haškom tribunalu suđenje bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno iskazom svjedoka odbrane generala Stanislava Galića.
On je rekao da se srpski narod zalagao za to da ostane u sastavu Jugoslavije i da je i vojska imala zadatak da brani suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije. Zbog toga su Srbi bili nepripremljeni za novu situaciju koja je nastala nakon odlaska Jugoslovenske narodne armije 19. maja 1992. godine. Generala Galića tribunal je osudio na doživotni zatvor za, kako je navedeno, djela nasilja čiji je prevashodni cilj širenje terora među civilnim stanovništvom, kao i za ubistvo i nehumana djela koja nisu ubistvo.
U susret Vaskrsu predsjednik Srpske Milorad Dodik povodom predstojećih vaskršnjih praznika donio je odluku o pokretanju humanitarne akcije pod nazivom Pomoć za 200 socijalno ugroženih porodica u Republici Srpskoj. Iz budžeta predsjednika Republike svim socijalno ugroženim porodicama koje su se obratile za pomoć bit će uplaćeno po 500 maraka.
Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je i po 1000 maraka za pomoć u liječenju građana Republike Srpske. Također, predsjednik Republike Milorad Dodik donio je odluku i o pokretanju humanitarne akcije pod nazivom Pomoć za bolesnu djecu i liječenje djece u Republici Srpskoj, koja će trajati do kraja 2013.
Još iz kabineta predsjednika Republike, reagovanje gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića na posjetu predsjednika Srpske Milorada Dodika ovom gradu neprimjereno je, a u određenim segmentima u pitanju je primitivan istup nedostojan jednog gradonačelnika, izjavila je savjetnica predsjednika Republike Biljana Bokić.
Jučerašnja reakcija gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića na posjetu predsjednika Republike Srpske Trebinju u najmanju ruku je neprimjeren i u određenim segmentima primitivan istup nedostojan jednog gradonačelnika. Vlasti su se smjenjivale, ali izjava takve ili slične sadržine u ime Trebinjske gradske administracije nikada ranije nije otišla u javnost. Gradonačelnik ima pravo na politički stav i argumentovanu i ako hoćete neargumentovanu kritiku, ali sigurno nije dobio mandat da kučijaškim rječnikom vrijeđa predsjednika Republike ili bilo koga drugog legalno izabranog nosioca vlasti. Ukoliko jezik i način na koji se gradonačelnik Vučurević obračunava sa svojim neistomišljenicima bude uveden u javni život Trebinja, ne treba se čuditi ako u naš grad više ne bude svraćao ni poljski ni češki turista lutajući na putu do Dubrovnika.
Oglasile se i opozicione stranke. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić uputio otvoreno pismo predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku nakon posljednje Dodikove posjete opštinama Trebinje i Pale kako bi javnost skrenuo pažnju, kako se navodi, na neprimjerene podjele koje predsjednik unosi među građane lokalne zajednice i regije u Srpskoj.
Bosić je pozvao Dodika da podrži zakon o razdvajanju funkcije predsjednika Republike Srpske od funkcije predsjednika stranke, kako bi se obezbijedilo da oni koji obavljaju najvišu funkciju u Srpskoj to rade u interesu svih građana. Reagovala je i Partija demokratskog progresa, koja u saopštenju navodi da odnos predsjednika Dodika prema Trebinju pokazuje da SNSD pravi stranačku državu u kojoj samo članovi ove stranke imaju pravo na normalan život. U saopštenju se navodi da je žalosno da predsjednik boravi u Trebinju dva dana, a da izbjegne da se sastane sa legalno izabranim predstavnicima vlasti u ovom gradu.
Aktuelno o stambenom zbrinjavanju raseljenih lica. Realizacijom regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica BiH će trajno riješiti stambeno pitanje 5400 porodica po 1800 iz sva tri konstitutivna naroda i ostalih. Ovaj projekat je rezultat saradnje BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i međunarodne zajednice, a pokrenut radi konačnog rješavanja ovog pitanja. Projekat je vrijedan 680 miliona maraka, od čega će BiH dobiti 98 miliona. Opširnije Nevena Stanković.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja predviđa da se u naredne 4 godine omogući povratak u Bosnu i Hercegovinu, a oni koji se prijave mogu da biraju gdje će živjeti u budućnosti. Predviđeno je osiguranje trajnih stambenih rješenja i garancija za zaštitu prava izbjeglica i raseljenih lica od 1991. do 1995. godine, istakao je pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
Nekih 20-ak, evo da kažem, tisuća osoba. Značajno je da je u tom broju ili u ciljanoj skupini po 1800 obitelji Bošnjaka, Hrvata i Srba, od toga 2400 obitelji onih koji se vraćaju iz Republike Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Od 5400 raseljenih porodica za 4200 u Srpskoj će biti riješeno pitanje zbrinjavanja, za što su u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica spremni, rekao je pomoćnik ministra Drago Vuleta. Prema njegovim riječima bit će riješeno i pitanje 1200 porodica koje žele ostati u Srpskoj u sadašnjem mjestu boravišta.
Spremni smo za da realizujemo blizu povratak 1800 porodica koje će se iz Hrvatske vraćati uglavnom u Posavinu, a ili bilo gdje, također i 1200 bošnjačkih porodica od onih 1800 koje hoće povratak u Republiku Srpsku, a 600 će integraciju u Bosni i Hercegovini. Dio porodica, kad je u pitanju izbjegli Srbi iz Bosne i Hercegovine koji su sada u Srbiji, 600 porodica moći da se riješe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prema procjenama izvan BiH je 400.000 lica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH smatraju da je većina trajno riješila pitanje zbrinjavanja. Javni poziv izbjeglim licima iz BiH u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori za podnošenje prijava za pomoć u rekonstrukciji stambenih jedinica otvoren je do 7. maja 2013. godine.
Povodom dana opštine, danas je u Šamcu otvoreno novo preduzeće gdje je posao dobilo 12 lica. Danas u Šamcu i ministri rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović. Slađan Jeremić.
Vidljivi su napori lokalne vlasti da život u Šamcu drže stabilnim i daju svoj doprinos njegovom daljem razvoju. Ovdje se taj razvoj bazira na posticaju i razvoju prehrambeno-prerađivačke industrije, na većem stepenu iskorištenosti poljoprivrednog zemljišta kao važnog resursa i sve to se lijepo uklapa u planove vlade Srpske za ovu godinu i ovo područje, rekao je ministar u vladi Srpske Petar Đokić, koji je sa ministarkom Nadom Tešanović uveličao šamačku svečanost. Dodao je
da je vlada opredijeljena da daje podršku i ovoj i svim drugim opštinama i u sektoru stambenog zbrinjavanja i rješavanja problema porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, i radit ćemo u toku ove godine na daljem stambenom zbrinjavanju preostalih porodica koje su stambeno nezbrinute iz kategorije poginulih i ratnih vojnih invalida. Brinut ćemo i dalje i o porodicama demobilisanih boraca odbrambeno otadžbinskog rata. Upravo na toj platformi je i nastala Republika Srpska na toj borbi, pa i sama opština Šamac izrasla na toj borbi.
Izražavajući zadovoljstvo otvaranjem preduzeća za proizvodnju parketa Denis Parket, gdje je posao dobilo 12 lica, načelnik Šamca Savo Minić rekao je da će prioritet u narednom periodu biti stvaranje ambijenta za privlačenje stranih investicija u ovu lokalnu zajednicu.
Prioritet nova radna mjesta, saradnja sa vladom Republike Srpske, korištenje činjenice ulaska Hrvatske u Europsku uniju, iskoristiti sve ono što možemo i praviti nova radna mjesta.
Nakon svečane sjednice Skupštine opštine, sveštenici su služili parasol za sve koji su u oslobođenju Šamca u odbrambeno-otadžbinskom ratu dali svoje živote. Brojne delegacije su na centralnom spomen obilježju upalili svijeće i položili cvijeće. Rukovodstvu Šamca dan opštine čestitali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Igor Radojičić, premijerka Željka Cvijanović, brojni ministri, predstavnici boračke organizacije te načelnici više opština.
Entiteti imaju državljanstva, imamo i distrikt Brčko, ali bez. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije danas razmatrala problem 30.000 Brčaka koji su ostali bez entitetskog državljanstva i koji, ako se hitno ne riješi ovaj problem, neće moći u potpunosti ostvariti svoje biračko pravo na opštim izborima. O ovom problemu u CIK-u nemaju dovoljno informacija i smatraju da problem treba da se riješi na nivou distrikta Brčko. U CIP-u demantuju da je bilo brisanja podataka u formularima za lične dokumente građana. Tema Milana Stojić.
Direktor CIPSA Siniša Macan kategoričan je i tvrdi da brisanja podataka o entitetskom državljanstvu nije bilo.
Apsolutno nikakvih brisanja podataka o entitetskom državljanstvu nije bilo. Podaci o entitetskom državljanstvu za građane Brčko distrikta koji su rođeni u Brčko distriktu, ne govorimo o građanima Brčko distrikta koji su sa drugih teritorija Bosne i Hercegovine, ti građani moraju da se izjasne o entitetskom državljanstvu kako bi mogli da se pojave na opštim izborima. Nažalost, to izjašnjavanje se ni ranije nije dešavalo i za to je isključivo odgovoran javni registar Brčko distrikta, znači institucija Brčko distrikta.
Brisanje možda nije bilo, ali je izostavljeno popunjavanje rubrike. Pravni ekspert Krstan Simić se upitao šta je pozadina ovakvih nezakonitih poteza u distriktu i kaže da nema dilema oko toga da li građani imaju pravo na entitetsko državljanstvo.
Za mene nema nikakve dileme da se radi o neustavnoj odredbi i da to može biti prvi korak ka pokušaju da se možda danas sutra otvori pitanje čak i mog, vašeg i bilo čijeg državljanstva na prostoru kako Republike Srpske, tako i Federacije BiH. Zaključno, apsolutno je to odredba koja je protivna pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, a već ulazi u diskriminatorske odredbe gdje dolazimo u sukob sa koncept Brčkog da je to imovina, zajednička imovina dva entiteta, pa naravno da zajednička imovina dva entiteta baštini i određena prava koja su garantovana građanima tih entiteta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da ovaj problem mora biti riješen.
Većinu ljudi, pa i mene ovdje uopšte ne interesuje bosansko-hercegovačko državljanstvo i mi smo još uvijek samo tu zato što moram. Mene interesuje isključivo državljanstvo Republike Srbije i Republike Srpske. I u tom pogledu je za mnoge ljude važno da ovdje mogu da potvrde svoje državljanstvo državljanina Republike Srpske.
U CIPS-u podsjećaju na nove izmjene zakona o ličnoj karti koje bi mogle biti rješenje za ovaj problem. Direktor CIPS-a Siniša Macan.
Posljednjim izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti stavljena je obaveza da se za potrebe provođenja izbornog zakona građani moraju izjasniti na teritoriji Brčkog distrikta kod izdavanja lične karte.
U Centralnoj izbornoj komisiji danas nisu u ovom problemu raspravljali i kažu da su za sada uglavnom informisani putem medija. Trenutno je jedino rješenje nova lična karta. Ranije su se građani mogli naknadno upisati u registar, ali zato su potrebne dodatne odluke nadležnih u distriktu Brčko.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Stotine miliona maraka pomoći u pitanju ako BiH ne nastavi evropski put.
Sjeverna Koreja slavi dan rođenja velikog vođi. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je vladin prijedlog da se o zakonu o povoljnijem penzionisanju na današnjem vanrednom zasjedanju raspravlja po hitnom postupku.
Donošenje ovog zakona navodi se kao uslov za isporuku naredne tranše novca od stand-by-a aranžmana koja BiH ima s Međunarodnim monetarnim fondom, a iz federalne vlade upozoreno je da bi izostanak tranše u Federaciji BiH izazvao složene fiskalne prilike. Pred početak sjednice ispred zgrade parlamenta okupilo se stotinak pripadnika udruženja na koja se odnosi ovaj zakon. Prisutne su i jake snage obezbjeđenja, ali kako ističu predstavnici udruženja veterana, protest nije organizovan i riječ je o spontanom okupljanju, dok u Federaciji BiH najavljuju smanjenje plata, penzija i invalidnina, Republika Srpska traži alternativna rješenja.
Ima uslova, ali novca nema. Stotine miliona evra pomoći Europske unije za BiH su pod velikim znakom pitanja ako Bosna i Hercegovina zaustavi svoj europski put, objavila je sarajevska štampa pozivajući se na visokog zvaničnika Europske unije.
Kako se navodi, Europska unija je najveći pojedinačni donator BiH sa više od 3 milijarde dolara pomoći u posljednjih 20 godina, a u narednih 6 godina je planirano da Unija donira još nekoliko stotina miliona evra pomoći. Neimenovani sagovornik iz Europske unije izrazio je zabrinutost i Unije i njenih članica zbog konstantnog zaostajanja Bosne i Hercegovine na europskom putu.
Aktuelno u poljoprivredi je oranice naša šansa. Na poziv za učešće u prodaji regresiranog dizel goriva koje je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, prijavilo se 11 zainteresovanih distributera, od kojih su dva odustala. Sa ostalih 9 resorno ministarstvo će sutra potpisati sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, a nakon toga bit će saopštena imena distributera. Ministarstvo će sutra također obavijestiti opštine o detaljima ovog ugovora, odnosno o količinama i poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili ovo pravo. A isplatom podsticaja za prošlu godinu i obezbjeđenjem regresiranog dizel goriva, vlada Srpske spasila je poljoprivredne proizvođače pred proljećnu sjetu. Većina poljoprivrednika kreditno je prezadužena, nepovoljni vremenski uslovi u prethodne 2 godine dodatno su ugrozili i onako težak položaj u agraru, istaknuto je na današnjem sastanku Udruženja poljoprivrednika Semberije, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj do sada je isplaćeno 15 miliona 879.000 maraka prošlogodišnjih podsticaja, a do kraja ove sedmice bit će isplaćeno preostalih 12 miliona 120.000 maraka. Za proljećnu sjetvu Vlada Republike Srpske obezbijedila i regresirano dizel gorivo, za što će biti izdvojeno više od 7 miliona maraka. Ratari će dobiti 50 litara goriva po hektaru sjetvene površine, a voćari 35 litara, po cijeni nižoj za 60 feninga od tržišne. Isplata preostalih dugovanja i obezbjeđenje regresiranog dizel goriva obradovali su poljoprivrednike. Živan Bojičić iz Balatuna obrađuje oko 20 hektara. Sije kukuruz, pšenicu i djetelinu.
Hvala premijerki koja je se sjetila i svima ovima koji su učestvovali u tome da dođe do tog plavog dizela. Ali valjda će biti nauk da to sljedeće godina bude na vrijeme, da ne bude samo podijel. bitno je može li to se upotrebiti i kad se upotrebljava. Đubrivo, gorivo i herbicid, to je za proljetnu sjetvu najbitnije.
I predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Slavko Inić kaže da je svaka pomoć poljoprivrednicima dragocjena.
U proljetnoj sjetvi, jesenjoj sjetvi, koliko god da vlada pomogne poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske, to je velika pomoć. I dugoročno, da bi se zaštitila domaća proizvodnja, treba da se donesu zakoni. Treba da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja od prekomjernog uvoza poljoprivrednih proizvoda. Mi moramo štititi malog proizvođača, mi ne smijemo samo da štitimo velike sisteme, veliki sistemi mogu sami da se štite, ali mi moramo da štitimo malog proizvođača. Naš cilj je pomozi malome da postane srednji, pomozi srednjem da postane veliki. To je nekakav sistem kako će domaća proizvodnja jednog dana izaći na nekakve svoje održive staze.
Na sastanku Udruženja poljoprivrednika u Bijeljini ukazano je i na nepravednu raspodjelu poljoprivrednog zemljišta pod zakup ili koncesije. Na području Sembire obrađuje se 50.000 hektara oranica, a procjenjuje se da je oko 5.000 hektara zaraslo u travu i korov. Zemlju bi trebalo dati onome ko hoće da je obrađuje, a ne pravnim licima, poručili su nadležnima članovi ovog udruženja. Na današnjem sastanku dogovorena je saradnja Udruženja poljoprivrednika i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Bijeljina, čiji stručnjaci će davati besplatne savjete iz svih segmenata poljoprivredne proizvodnje i organizovati posjete gazdinstvima i domaćinstvima kako bi edukovali proizvođače.
Iz regiona aktuelno o Kosovo i Metohiji, privremene institucije u Prištini spremaju represivne mjere na sjeveru Kosova. Na udaru će se naći predsjednici četiri opštine i načelnici okruga, pišu Novosti.
Prema nezvaničnim navodima iz međunarodnih izvora, kosovske vlasti će uz odobrenje međunarodne zajednice, odnosno Euleksa i Kfora, početi sa rigoroznim kontrolama na administrativnim linijama između centralne Srbije i Kosmeta. Takve informacije mogle su se čuti i u političkim krugovima na Kosovu.
Istraga o trgovini organima u slučaju Medikus na Kosovu mogla bi biti proširena i na Albaniju, gdje je podnesena nova tužba za krađu bubrega protiv doktora Kastriota Dautaja, bratanca bivšeg ministra unutrašnjih poslova Albanije Kadrija Dautaja.
Pacijentu Šaćeru Likaju ukraden je bubreg tokom operacije razbijanja bubrežnog kamena na univerzitetskoj klinici u Tirani, a doktor Dautaj je zatim pobjegao na Kosovo, piše Prištinska štampa. Ovo se dovodi u direktnu vezu sa slučajem Medikusu, u kome je 9 lica, 7 sa Kosova i po jedan turski i izraelski državljanin pred Euleksovim sudskim vijećem optuženo za trgovinu organima i ilegalno obavljanje transplantacija bubrega.
Iz Crne Gore Državna izborna komisija odbila je većinom glasova sve prigovore izbornog štaba Miodraga Lekića na regularnost predsjedničkih izbora u Crnoj Gori.
Za odbijanje prigovora Lekićevog izbornog štaba glasalo je 8 članova Državne izborne komisije iz vladajuće koalicije, dok su predstavnici opozicije u tom državnom tijelu bili protiv. Uprava policije Crne Gore formirala je operativni štab za praćenje bezbjednosne situacije nakon što su iz Lekićevog demokratskog fronta zbog rezultata predsjedničkih izbora naredne sedmice najavljeni protesti.
Crnu Goru je na današnji dan 1979. godine pogodio katastrofalni zemljotres u kojem je 101 lice poginulo, dok je više od 1000 povrijeđeno.
To je bila jedna od najvećih prirodnih katastrofa ove vrste u nekadašnjoj Jugoslaviji. Zemljotres je imao jačinu od 7 stepeni Richterove skale, odnosno 9 stepeni Merkalijeve. U zemljotresu je najviše stradalo Crnogorsko primorje. Uništen je ogroman dio hotelskih kapaciteta, kao i veliki broj stambenih i privrednih objekata.
Još o predsjednicima, izborima, ali u svijetu. Kandidat vladajuće partije Nicolas Maduro pobijedio je na predsjedničkim izborima u Venezueli, saopštila je izborna komisija.
Maduro je na juče održanim izborima osvojio 51% glasova, dok je njegov protiv kandidat Enrique Capriles osvojio 49%. Capriles ne priznaje ove rezultate. Zvaničnici su rekli da je Maduro pobijedio Caprilesa sa razlikom oko 300.000 glasova. Nedavno preminuli venezuelanski lider Hugo Chavez lično izabrao za svog političkog nasljednika Madura.
Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak oslobođen je optužbi da je kriv za ubijstvo demonstranata u vrijeme protesta koji su rezultovali njegovim svrgavanjem. Mubarak je u Kairu, sud razmatra molbu za puštanje iz pritvora. Sud je najavio da je moguće povlačenje svih optužbi protiv Mubaraka. A Sjeverna Koreja slavi Dan sunca, odnosno 101 godinu od rođenja Kim Il-sunga, osnivača države i djeda sadašnjeg lidera Kim Jong-una.
Uoči slavlja, kako prenose američki mediji, Pjongjang je objavio propagandni video snimak plana napada na Sjedinjene Države, prema kome će nuklearne bombe pasti na Washington, Los Angeles, Havaje i neodređenu lokaciju u sjedišnjem dijelu Amerike na području Savezne Države Arkanzas. Sjedinjene Američke Države i Japan su jučer ponudili Sjevernoj Koreji nove pregovore kako bi se razriješila sve opasnija kriza u vezi sa nuklearnim programom Pjongjanga, koji uključuje atomske bombe i balističke projektile.
I na kraju rubrike svijeta Titanik. Ali kod nas, u Krupi je obilježena 101. godišnjica pogibije 4 građanina ovog grada u potonuću Titanika, najvećeg brodoloma u istoriji čovječanstva.
Tada su poginuli Čerim Balkić, Ređo Delalić, Ejdo Rekić i Husein Sivić, putnici treće klase, koji su išli na rad u Ameriku. Britanski putnički brod Titanik udario je u ogromnu santu leda u Atlantskom okeanu u noći sa 14. na 15. april 1912. godine, a potonuo je oko 2 časa i 20 minuta 15. aprila. U nesreći je poginulo više od 1500 putnika.
Još o domaćim aktuelnostima iz kulture. Arheološka izložba Nakit ranovizantijskog grada Balkis bit će otvorena večeras u 19 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Ovom postavkom Srpska obilježava 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. U Banja Luci večeras još jedan kulturni događaj, promocija antologije Atlas evropske lirike, pripremila Radmila Karanović.
Autor postavke arheološke izložbe Nakit ranovizantijskog grada Balkis, kustos arheolog Bojan Vujinović iz Zavičajnog muzeja Gradiška, rekao je da će biti postavljeno oko 120 artefakata zlatnog, srebrnog, pozlaćenog i bronzanog nakita iz perioda seobe naroda. Najinteresantniji fragmenti nakita pronađeni su prošle godine na lokalitetu ranovizantijskog utvrđenja Balkis u selu Gornji Bakinci kod Laktaša. Kako tvrde stručnjaci, ovo mjesto se može staviti u sam vrh arheoloških riznica na teritoriji bivše Jugoslavije. Osim nakita, na izložbi će biti predstavljene i fotografije snimljene tokom istraživanja, kaže kustos Bojan Vujinović.
Radi se o fotografijama na kojima će biti prezentovana episkopska stolica, bit će prezentovane sveštenske klupe, đakonikom freske, vaze stubova, dijelovi oltarskih pregrada, prostorija i ostalih stvari koji su pronađeni tokom ovih arheoloških istraživanja.
Na ovom lokalitetu pronađena je i najstarija episkopija na prostoru Republike Srpske, za koju se na osnovu pronađenih nalaza pretpostavlja da potiče iz perioda od 4. do kraja 6. vijeka. O ostalim događajima iz kulture. U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića od 18 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će održana izložba odabranih radova sa 5. svjetskog bijenala studentskog plakata. U Banja Luci večeras Međunarodno književno veče i promocija antologije Atlas evropske lirike. Riječ je o knjizi koja je napisana na 12 jezika nacionalnih manjina s prevodom na srpski jezik. Promocija će biti održana u vijećnici Banskog dvora u 19 časova.
Sport. Kadetske odbojkaške reprezentacije BiH i Srbije bilježe poraze na europskom šampionatu koji se održava u Laktašima i Beogradu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Selekcija BiH poražena je od Slovenije i Austrije i bez bodova je u prva dva kola u grupi A u Laktašima. Reprezentacija Srbije ni u trećoj utakmici sinoć protiv Turske nije uspjela da pobijedi. Jedan bod je neočekivano loš učinak za aktualne svjetske i evropske prvake. Selekcija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Belgije. Selektor Ljubiša Ristić kaže da bi bio zadovoljan i dostojnim otporom njegove ekipe.
Sad prestaje ono teško, teški protivnici, igramo protiv Belgije. Pokušat ćemo isto ovako da momci probaju, da odigraju svoj maksimum. Pa Bože moj, ako probamo da otkinemo makar jedan set, bilo bi dobro.
Utakmica BiH-Belgija na programu je od 20 časova u Laktašima. Poljska vodi u grupi A sa 6 bodova, Italija, Slovenija, Austrija i Belgija imaju po 3 boda. U grupi B u Beogradu danas je slobodan dan, a sutra će Srbija igrati protiv Bugarske. Poraz protiv Turske u 5 setova dodatno je razočarao mlade reprezentativce Srbije, tehničar u ekipi Andrija Vilimanović.
Nismo imali snage do te 5-7 malo, da završimo to, da prelomimo u našu korist, uzeli su 2-3 važna poena i prijeli meč kraju. Mislim, moramo da pobedimo Bugarsku, a za Rusiju ćemo da vidimo, oni su ipak u ovom trenutku je mnogo jači od nas.
Na tabeli grupe B vodi Rusija sa 9 bodova, Francuska i Finska imaju po 6, Turska 4, Srbija i Bugarska imaju po 1 bod. Informacija iz tenisa. Srpski teniser Viktor Trojicki poražen je u prvom kolu turnira u Monte Carlo od Finca Jarka Nijeminena s 2-0. Po setu ima 6-1 i 6-2. Trojicki je protiv 49. igrača na svjetskoj ranglisti osvojio samo 3 gema. Novak Đoković je najavio da će sutra odlučiti da li će nastupiti u drugom kolu turnira, kada procjeni da li je potpuno oporavljen od povrede.
Danas je sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova najtopliji su bili Prijedor i Novi Grad, 21 stepen, a najsvježe je bilo na Čemernu i Han Pijesku 9, u Banja Luci 20 stepeni, trenutno 21. U narednim danima još toplije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemernoj Han Pijesak 9 stepeni, 12 imalo Gacko kao i Sokolac, 14 u Nevesinju na Mrakovici, Srebrenica imala 15 kao i Drini, 17 stepeni u Zvorniku, Mrkonjić gradu, Rudu, Bijeljini, Bileć i Foči, 18 imalo Šipovo kao i Ribnik, 19 u Derventi, Višegradu, Doboju, Trebinju, 20 Srbac, Banja Luka i najtopli Novi Grad i Prijedor uz temperaturu od 21. I sutra slično vreme, jedino će jutro biti nešto svežije nego danas je uglavnom vedro, jutarnje temperature od 3 do 6, na jugu toplije oko 9 stepeni, ali na planinama sutra ujutro je mogući slab mraz, temperatura oko ili samo stepen 2 ispod nule. Tokom dana sunčano, toplo, temperature slične današnjim od 16 do 22, u višim predelima samo nešto niže, uglavnom od 12 do 14. I Banja Luci će sutra jutro biti sveži oko 4 stepena, ali tokom dana sunčano i toplo, opet stepen 2 iznad 20.
Toliko danas u Dnevniku. Zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Sarajevu.
Za stambeno zbrinjavanje izbjeglica projekat vrijedan 680 miliona maraka, od čega će BiH dobiti 98 miliona.
Danas istekao rok za distributere plavog dizela u Srpskoj. Prijavilo se 11 preduzeća, 2 odustala.
Afera Medicus, nakon Kosova i Metohije moguća istraga o trgovini ljudskim organima i u Albaniji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.